Така, уважаеми журналисти, днешният брифинг е с ясна цел да ви съобщя резултатите, да ви информирам за резултатите от проверката, която назначих във връзка с недопустимото, бих казал, арогантно поведение, на което всички бяхме свидетели, на служител на ТОЛ Русе. Съвсем делово, тъй като тази информация от доклада, който ми е представен от комисията, членовете на комисията също са тук или са... Да. Целта на моята заповед беше да установи няколко неща. На първо място, дали е възможно през системата на ТОЛ да се отклоняват средства, които са предназначени да влязат в държавния бюджет от тол такси или от глоби, казано най-общо. На второ място да се изследва поведението на служителят, който от дисциплинарна гледна точка, както и да се провери по какъв начин АПИ е реагирала на сигнала първоначално, какво се е случило и дали, така да се каже, това не е опит да се замете случая вътре в АПИ. И предприятите до сега от тяхна страна действия. Като цялостната организация на плащанията на пътни такси на ГКПП Дунав мост Русе. Доклада, както казах, ще бъде изчистен от към лични данни, ще бъде качен на страницата на Министерството. Ще ви кажа пункт по пункт какво за мен е важно в този доклад. На първо място е установено от взетите писмени обяснения от служителите, които са били на смяна този ден, че е извършено недопустимо дисциплинарно нарушение, което не само нарушава всички норми и правила, но и, за съжаление, опетнява образа на Министерството, на администрацията изобщо. Оттам и на България като цяло. Заради което в АПИ са довършили изцяло дисциплинарната процедура. Издадена е заповед за дисциплинарното уволнение на дееца и той е уволнен. Към момента мисля, че изпратената в Русе заповед или му се връчва, или до часове ще бъде връчена и то от днеска вече не е наш служител. По отношение на предприетите действия от страна на АПИ, по безспорен начин виждаме, че още след подаването на жалбата от страна на молдовския гражданин, те са изискали на 1.11, т.е. 5 дена по-късно, са изискали и от тримата служители, които са били на смяна на 22.10, писмени обяснения. Писмените им обяснения разкриват точно това, което и вие сте видяли, че е възникнал спор. Първоначално този спор възниква между служителите на Митническото бюро и молдовския гражданин. Защо? Защото по един договор между АПИ и Митници те събират таксите за тол и за винетки. Също така събират и глобите, когато някой е нарушил и е засечен от системата на тол, че е нарушител. Именно възникналия спор служителите на Митница са потърсили съдействие от страна на служителите на АПИ, за да бъде обяснено за какво той дължи глобата, която му е 36 евро, която му е наложена за това, че е ползвал път от републиканската пътна мрежа и едва по-късно някъде около 15 минути по-късно, след като е засечен на първата рамка, е отишъл и си е купил необходимата винетка. Така или иначе, системата го е засекла, нарушението е регистрирано и е била дължима тази сума. Безспорно. Платено е в кеш, но е платено на гишето на митници, което е наш съконтрагент. От тази гледна точка не се потвърждава подозрението, което се породи у мен, но сигурен съм и у повечето хора, че служители на ТОЛ управлението са искали кешово плащане. Внимателно изслушахме и записа, там също няма такива данни. По реакцията на АПИ започнало е дисциплинарно производство още от 2.11, тъй като тогава е резолюиран и е насочен сигнала към така наречен отдел контрол и правоприлагане. И от тогава се е движила дисциплинарна процедура. Моето мнение е, че тази процедура е забавена, макар че все още е в законоизискуемия срок. Такава процедура, нашия закон предвижда 2 месеца за започване, снемане на обяснения, след това даване на лични обяснения в лице в лице и така нататък. Затова законът дава 2 месеца. Този срок изтича на 25 декември. Въпреки това смятам, че подобен тип проверки трябва да се правят в много по-кратко време и подобно разпореждане от моя страна ще е един от резултатите на тази проверка. Това е по отношение на дисциплинарното. По отношение на броя платени такси и тяхното съответствие с броя влезли автомобили и леки и товарни, за съжаление няма възможност през нашата система да се търси, нито да се открие подобно съответствие. Защо? На първо място, когато се закупи седмична винетка, един автомобил може в рамките на тази една седмица да влиза и да излиза многократно в България, особено в град като Русе, където населението от двете страни на Дунава много често преминава и ползват, има си такъв чест трафик. При камионите е възможно да бъде направена такава засечка, заради което сме отправили писмено искане от страна на комисията към агенция Митници и очакваме данни от там. Без обаче да очаквам особено, както се казва, заек да излезе от тази трънка. По данните, които имаме от събираемостта на това управлението, над 45 милиона са събрани в повече. Мога да цитирам и точни цифри. Като обобщени, като да, от пътните такси са 265 милиона 678 от електронни винетки за МПС до 3,5 тона и 154 милиона от такси на тежкотоварни. Това, което на мен ми прави впечатление, и тук отварям една скоба извън конкретната тема на нашия брифинг днес, е, че двукратно почти таксите от лекотоварни автомобили превъзхождат или са в повече от онези, които активно разрушават и пътищата и които и повече цапат околната среда. Разширявайки скобата, искам да дам това нещо като пример, защо тежкотоварните автомобили трябва да върват към повишаване на тол таксата и към, която е символична в България в сравнение с останалите и съседни и европейски страни, и на второ място към разширяване на обхвата към второкласните пътища. Защото използвам пункта в Русе като пример, ако един камион влезе, тир влезе през ГКПП Русе, може да отиде до Силистра, да си свърши работата, да слезе надолу до Попово, да се върне без да стъпи върху първокласен път. Това, разбирате, че е в ущърб на нас като държава и като общество, защото всички ние имаме нужда от тези пари, с които да се поддържа високо качеството на пътя. Това е от мен по проверката. Ще изчакаме естествено проверката на, и на митници, т.е. данните от митници, и ще ви обявя и тези резултати. Използвам, че сме се събрали тук на брифинг, за да ви представя и двамата замминистри, които бяха вчера късно през деня назначени. Госпожа Деляна Иванова, която е финансист, има дълъг опит и в банково, но и в така финансово контролна дейност. Затова ги помолих да са без маски тук при вас, за да може, ако ги снимате, да се видят лицата им. И тя ще има отговорност точно върху въпросите на ВИК холдинга и на ВИК дружествата, тъй като там ние сме почти в ситуация на така финансираща и контролираща, финансово контролираща институция. От другата страна е Явор Пенчев, адвокат с много добър опит точно в Закона за обществените поръчки, което куца пък на Агенция пътища, на автомагистрали, нали, няма да се връщам към моторно известните примери от миналото. Сега също така вие познавате Ивайло Денчев, който е председател на управителния съвет на АПИ.
Не е ли време да изпълняваш длъжността председател?
Да, изпълняваш длъжността.
Ако за вас това има значение. Сега ще отворя за въпроси, но просто исках да ви кажа, тук са и колеги от контролната дирекция на тол управлението, тук е и Иво Иванов, който е шефа на тол управлението, т.е. сега, след като направих основната презентация, сме на ваше разположение да отговаряме на каквито искате въпроси, а по възможност, ако може да са по темата. Само пояснете кой какво е казал по
служителя, който обижда преминаващия
път. Окей, разбрах. По първия въпрос. Мисля, че ясно го казах, но ви благодаря, ако не съм бил ясен. Няма в този доклад данни за това пари от централния бюджет, аз с това започнах всъщност, да са отклонявани към джобове, от какъвто и да е характер. Още повече, и го пояснявам допълнително, че нито един от служителите на тол управлението не получава пари в кеш, в брой. Те разполагат с малък преносим посттерминал, чрез който може да се заплатят дължимите такси по електронен път, без никакви други плащания, а имаме съконтрагенти, повече от 5000 такива гишета, които са на други организации, включително и на Агенция Митници, която е в случая нашия контрагент. Те са взели парите в брой, но са ги отчели в системата, за което ние смятаме, че е така, но сме изискали и от тях информация. Тя още не е дошла. Въпреки това исках да ви запозная с резултатите до тук и като дойде информацията от митници, както казах, не очаквам да излезе заек от тях, но въпреки това ще ви запозная и с нея. Така, на второ място. Служителят обяснява, че е възникнал спор, в който са се разгорещили страстите и меко казано поради това, че е било в края на смяната, доколкото си спомням, аз четох неговите обяснения, но не мисля, че те имам право да ги показвам. Е бил уморен, афектиран и го е направил в така, по емоционални причини, за което дълбоко съжалява. Това е написано и подписано от него. Такива са били и на 1 ноември неговите показания. Деянието е извършено на 25-ти. Тоест, на 22-ри, извинявайте. Не. Но ние научаваме за нея на 25-ти. Разбирате ли, молдовецът подава жалбата на 25-ти, уведомяването за агенцията. Нали, служителя не е отишъл да си признае това, го разбирате.
Въпросът е, че ние разбираме за случая от видеоклипа, който беше публикуван в медиите и какво се е случило от даването на обяснение за публикуването на видео, защото се оказва, че възможно е защото да не разберем този случай, ако не беше публикуван клипа. Какви действия са направени за да видим днес?
Точно така. Точно така, отново ще се върна на този момент и ще повторя това, което казах. Започнало е дисциплинарно производство, поискано и са обяснения и законът дава 2 месеца на агенцията като работодател да прави тази проверка. От моя гледна точка не е направено нищо съществено, не е потърсена отговорност от него за нещо, което е очевидно според мен за всички непристойно и уронващо престижа, както и в абсолютен разрез с трудовите му задължения, заради което, както казах, ще има нарочна моя заповед в тези дни по отношение на закона дава 2 месеца, но аз смятам, че администрацията трябва да действа по-бързо, особено при толкова очевидни нарушения. И да, тук агенцията търпи сериозна критика и тя ще си я получи от мене по съответния начин, за което пак ще ви известя. Но този доклад дойде с нощи, днеска съм бил на Министерски съвет и преди 5 минути дойдох, тепърва така и така сме се събрали, ще взимам отношение към ръководството. Въпрос на разговори, на преценка. Мисля, че ще има, но не съм готов, т.е. докладът е при мен от часове, не съм готов в момента да ви дам отговор. Мисля, че ще има и други наказания. Но уволнението ще бъде само едно, ако това ме питате.
Никъде, може ли, докато сме на тол темата, да ви попитам, не че служебният министър на регионалното развитие не беше казал, че винетките за леките коли ще останат на същите цени и до година, но може ли все пак и вие да го потвърдите, защото мине един месец от тогава и това е едно. Второто е, в тол системата все пак се чакат промяна на тол таксите. Ще има ли някакви срещи с превозвачи, с който трябва, ако трябва, и да се реши въпроса с тази
несправедливост? По първия въпрос ме питате за винетките. Да, мога да потвърдя, че няма да има предложение от страна на министъра на регионалното развитие за промяна на цената на винетките. И да, по втория въпрос ще търся разговори с всички браншови организации. Мисля, че дори или поне се надявам, че ще срещнат тяхното предварително разбиране, че замисъла на реформата за въвеждане на тол и изобщо на това да си плащаш за това, което ползваш, е именно товарните превози, т.е. тежкотоварните МПС-та да заплащат повече, отколкото са автомобилите. В случая видяхте дори от тези контролни цифри, че рациото е точно обратното. Така че да, ще вървим и на обхват, и на цена на повишение, но тя ще дойде в рамките на разговори и договореност с превозвачите.
А коя е датата, от която може да настъпи промяната? Примерно началото на второто тримесечие. Знам, че не може да стане веднага.
Да, не може да стане веднага и ще стане пак част от това споразумение. Тоест, вероятно, когато завършим разговорите, ще се разберем и за конкретна дата. Второ тримесечие ми се струва като много добра идея от ваша страна.
А не знам, понеже представихте заместника министър Деляна Иванова, че правилно, че много ти го говорите. Знаеш, тя ще добавя за ВИК сектора. Не знам дали разбрахте, но Николай Цонев е напуснал и то преди още служебното правителство да подаде оставка. Поста си на струми си, че беше шеф на борда на директорите на ВИК.
На надзорния съвет. Бил освободен от на министър Комитова, да.
Търси ли се? Само той ли е освободен от борда или някой друг? Че не разбрах вързането.
От надзорния съвет на ВИК холдинг е освободен само той. А имахте отзад, някой имаше един въпрос или...
Тук в дясна очи.
Добре.
Още един въпрос. Дали ще се присъедините като министерство към призива на министър-председателя за въвеждане на COVID сертификати в Министерството на регионалното развитие, понеже някои колеги и сега трябваше да си направят тест, защото нямаше сертификат?
Най-вероятно да. От кога? Ще го обсъдя с политическия съвет, който от тази сутрин имам, със следния аргумент. Въвеждането на по-висока степен мярка е обосновано тогава, когато има процес на застрашаване. Тоест имаме, например, повече болни или повече хора в реанимация вследствие на тази болест. В момента сме в точно обратната скала. Смятам, че докато това е така, няма да реагирам като министър, това е моето лично мнение, но веднага, когато скалата се обърне, тъй като това се очаква в началото на януари, да, ще въведа същата мярка.
Кое искате?
Да, тол системата не се самоиздържа, тя е, така да се каже, надградка на това да събира парите, които са необходими да поддържаме пътищата. Сбора на тези две цифри, които ви казах, макар и с много по-висока събираемост през тази година, отколкото предишната, е абсолютно недостатъчен да се поддържа пътната мрежа в България. Това е очевидно в порядъци. Заради което винаги бюджета добавя средства всяка година и, така да се каже, се прехвърля от болната на здравата глава, се прехвърлят тежестите. Ползването на пътищата, и това е целта, трябва да се изплаща от ползвателите. Личните автомобили чрез винетка, която няма да се променя, а тежкотоварните автомобили, като заплащат справедлива тол такса за всички първокласни и второкласни пътища. В перспектива, не за следващата година, естествено, този обхват ще отиде и към третокласната пътна мрежа. И това е факт във всички страни. И да, ние искаме да имаме толкова качествена инфраструктура, колкото има в Централна и в Западна Европа. Тъй като това не са само мои наблюдения, вие го виждате, че пътища в България са в много по-лошо състояние от примерно Гърция, дори Сърбия, дори Хърватска. Това няма как да продължава повече така и да, ние всички трябва да си плащаме за достъпа до път съобразно степента, с която го увреждаме. по-тежкотоварните повече. Това е ясно.
Между другото, бюджета за година, каква сума сте поискал за пътното държане?
Бюджет още не е дошъл при нас, като...
Все още
няма предложение от страна на мен като министър, защото служебният кабинет е разработил само, така се каже, проект или подложка за бюджет, който е базиран на тази годишния, но всички ние, всеки министрите очаква министъра на финансите да подаде рамката. В рамките на рамката, която той ще подаде за бюджета към нас, ние ще можем да заявим своите заявки. Т.е. да си дадеме нашия секторен бюджет. И тогава вече ще направя нов брифинг, за да ви отговоря на въпроса. Ако няма други въпроси, ви благодаря, че се отзовахте и съвсем скоро ще направим друга такава среща, вече именно по въпроси на тази рамка, когато ни я дадат, какви наши приоритети ще реализираме в нея. Но докато няма, вижте, докато няма бюджет, понеже много от медиите ме търсите и ме питате за интервю или за такива неща, за да застане човек и да разкаже какви са неговите, министър говоря, да застане и да ви каже какви са неговите приоритети, той трябва да знае с какво може да ги обезпечи. Ако аз не разполагам със средствата да обезпеча една прекрасна мярка за следващите 4 години, каквото и да ви разкажа, ще бъде фантазия. И затова предпочитам да се придържам към свършена работа, ясна, заставам и ви казвам всичко както днеска, едно към едно, без да крия нищо от вас. Така че очаквайте съвсем скоро, очаквам и аз от министър Василев съвсем скоро. Благодаря ви.